ทรงทราบวิชาการทำปรอดกอพระอาจารย์กันพระองค์ท่านก็เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระอาจารย์สุขอีกท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าท่านมีความเชี่ยวชาญกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับอย่างมากและนอกจากนั้นแล้วนะคะพระอาจารย์กันก็ยังได้ศึกษาวิธีการทำปรอดกายสิทธิ์กับพระอาจารย์สุขอีกด้วยเมื่อท่านได้ศึกษาแล้วพระองค์ท่านก็จะบอกวิธีการทำปรอดกายสิทธิ์ก็คือหลวงพระอาจารย์สุขก็จะได้บอกวิธีการทำปรอดกายสิทธิ์นะคะโดยที่ไม่ต้องแสวงหาถ้าคนมีวาสนาบารมีปรอดจะวิ่งเข้ามาหาตนเองก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก่อนที่พระอาจารย์กันท่านจะออกลุกขมูลสัญจรจาริกทุดงไปสถานที่ต่างๆพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงมอบหรือว่าประทานไม้เท้าไผ่ยอดตาลยาวประมาณเท่ากับพระองค์ก็คือเป็นแบบยาวเลยให้กับพระอาจารย์กันอีกอันหนึ่งก็คือได้มอบไม้เท้าไผ่ยอดตาลให้ท่านพระอาจารย์กันก็ได้สัญจรจาริกทุดงกลับผ่านมาทางป่าแห่งหนึ่งคือท่านผ่านมาที่ป่าแห่งหนึ่งในเขตเมืองลพบุรีในช่วงนั้นเวลากลางคืนท่านก็ได้เห็นปลอดป่าต้องแสงจันทร์ขาววาววับท่านก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่เป็นปลอดบริสุทธิ์ซึ่งสามารถเอามาทำเป็นปลอดกายสิทธิ์ได้ปลอดนี้เรียกว่าปลอดกอไม่มีใครได้เห็นได้พบบ่อยนักเพราะมันเป็นของยากที่บุคคลที่จะเขาเรียกว่าเป็นของหายากต้องเป็นบุคคลที่ใจถึงและมีบุญวาสนาด้วยเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆในการหุงปรอดนั้นต้องบอกว่าหายากฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความพยายามไม่เพียงพอก็ทำปรอดกายสิทธิ์ไม่สำเร็จปรอดกอเป็นปรอดที่เกิดจากผลึกน้ำแร่ในป่าดงดิบเป็นปรอดบริสุทธิ์จากสีขุ่นๆขาวๆทีนี้พอถึงเวลาเที่ยงคืนพระอาจารย์กันก็หงายฝาบาทไม้ขึ้นฝาบาทนี้ทำด้วยไม้ไผ่สารลงเขาเรียกว่าลงขมุทาชาติลงขมุทาชาติลงลักก็คือลงเหมือนลงลักลงขมุทาชาติการเรียกปลอดป่าถ้าใช้บาทโลหะจะกัดปลอดจะกักปลอดไม่อยู่คือต้องใช้เป็นแบบไม้ถ้าเป็นแบบโลหะเนี่ยเอาไม่อยู่ขณะที่ท่านนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตอยู่ภายในกรดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงปรอดกรักของปรอดป่าเคลื่อนตัวมาใต้ดินปรอดนั้นโผล่ขึ้นในกรดลื่นไหลลงไปอยู่ในฝาบาดไม้ของท่านต่อมาท่านก็สะกดปรอดป่าคือสะกดไว้ไม่ให้หนีไปเอาฝาบาดไม้คว่ำลงไปในบาดดินเผาบริขารนั่นคือบริขารของท่านแล้วก็นำกลับมาที่วัดท่าหอยเพื่อจะนำเอาปรอดป่ามาหุงด้วยว่านยาเพื่อไล่โทษปรอดป่าออกก็คือนำมาหุงเพื่อที่จะไล่โทษออกของปรอดออกของปรอดออกไปทำให้เป็นปรอดที่บริสุทธิ์กลายเป็นปรอดกายสิทธิ์ถึงจะเรียกว่าเป็นปรอดกอแล้วก็นำมนต์ที่ใช้ต้มให้เสกด้วยพระคาถาอยู่คงหรือว่าพระคาถาพยาคงการหุงปลอดนั้นต้องใช้ว่าน9ชนิดขึ้นไปแต่อย่าให้น้อยกว่า9ชนิดต้องมากกว่า9ชนิดขึ้นไปเมื่อท่านถึงวัดท่าหอยก็ได้เลิกงามยามดีพระอาจารย์กันท่านก็ได้นำว่านเพชรสังฆาตัวผู้1ว่านนาคราช1ว่านพักเบี้ยโหรา1ว่านพญากรวด1ว่านสมอ1ว่านแสงอาทิตย์1ว่านพญากา1ว่านพระยาคา1ว่านพญามหาโพธิ1ว่านชมพูชีพ1ว่านพญาไก่เตี้ย1ว่านมหาสมุทร1ว่านพญาองคุรี1แล้วก็ว่านพญายากายจริต1ก็ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะทีนี้ มาหั่นแล้วก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆได้16ท่อนจากนั้นก็ลงอักขระแม่ธาตุใหญ่ก็คือนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะมะอะอุท่อนละอักขระถ้ามีว่านเกิน9ชนิดก็ไม่ต้องลงอักขระทีนี้พอเสร็จแล้วก็ให้นำน้ำว่านทั้งสิ้นใส่ลงไปในหม้อดินเผาพรหมจารีก็คือหม้อดินที่ยังไม่ได้ใช้หุงต้มมาก่อนต้องเป็นหม้อใหม่ที่ไม่เคยได้ผ่านการหุงต้มเลยต้องจากนั้นท่านก็ทำน้ำพุทธมนต์ด้วยคาถาอยู่คงเสร็จแล้วท่านก็ได้เทน้ำพุทธมนต์อยู่คงลงไปในหม้อดินนั้นพร้อมว่าพระคาถาพระพุทธคุณไปด้วยแล้วเขียนอักขระของมงกุฎพระพุทธเจ้าลงไว้ที่ใต้ฝาหม้อหรือว่าบนฝาหม้อก็ได้นะคะก็คือจะลงไว้ที่ใต้ฝาหรือว่าบนฝาก็ได้ลงแล้วก็เอาฝาปิดหม้อไว้แล้วก็ใช้ไม้จันหอมอันนี้ก็ต้องบอกว่าหาไม่ได้ก็ให้ได้ใช้ไม้ชนิดอื่นๆเช่น 3-4 ชนิดมาใช้เป็นเชื้อไฟก็ได้ตัดเป็นท่อนเล็กๆ32ท่อนแล้วก็ลงอักขระขอมอาการ32อักขระละท่อนเขาเรียกว่าอะไรลงอักขระขอมอาการ32อักขระละท่อนนะคะแล้วก็ให้หุงประหลอดกลางแจ้งให้หุงเวลาเช้าหุงเป็นครั้งคราวติดต่อกันไปไฟนี่คือให้ใช้พอดีใช้แบบให้ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แรงเกินไปขนาดที่เคี่ยวว่านยาชนิดต่างๆอยู่นั้นเมื่อนำว่านออกเป็นสีเขียวแล้วก็ให้นำประหลอดกอใส่ลงไปในหม้อดินอาบน้ำยาปิดฝาเคี่ยวถึง3วันก็ต้องบอกว่าบางครั้งใช้เวลาเป็นอาทิตย์ส่วนประหลอดที่ใช้ไม่ได้ก็คือเป็นประหลอดที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะระเหยมาติดอยู่ที่ใต้ฝาหม้อก็จะเป็นประหลอดสีขาวถ้าเกิดว่าน้ำในหม้อแห้งก็ให้เติมขึ้นไปอีกอย่าให้แห้งประหลอดกอก็จะหุงด้วยน้ำมนต์น้ำว่านบริสุทธิ์ดีแล้วคือก็จะแข็งตัวเหลือเพียงเท่าเมล็ดถั่วคือถ้าเกิดว่าหุงแล้วจนกระทั่งง่วนแล้วก็จะแข็งตัวเมล็ดของประหลอดกอจะเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวสีจะขุ่นๆสีน้ำตาลเหมือนลูกกอเมื่อเป็นประหลอดสำเร็จนั้นก็จะระเบิดลอยออกมาจากหม้อดินประหลอดสำเร็จนี้จะจับไม่ติดต้องจับด้วยคาถาเพราะฉะนั้นผู้ที่หุงประหลอดถ้าเกิดเผลอเลยประหลอดสำเร็จที่เรียกว่าประหลอดกอนี้จะลอยหายไปอย่างรวดเร็วแต่ครั้งนั้นพระอาจารย์การท่านมีสติแล้วก็มีจิตดีคือต้องบอกว่ามีสติอยู่ตลอดทั้ง3วัน3คืนเมื่อประหลอดกอสำเร็จเป็นประหลอดกายสิทธิ์กำลังเคลื่อนตัวนั้นพระอาจารย์กันก็จับประหลอดนั้นไว้ด้วยใบข่อยแล้วก็บรรจุลงไว้นะคะก็จะเป็นก้อนขมุกคลุกลักเมื่อก้อนขมุกคลุกลักนั้นแห้งดีแล้วจึงถักด้วยดิบพรหมจารีห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งพร้อมกับพระคาถาขณะกำลังถักไปด้วยก็คือถักไปด้วยแล้วก็ว่าคาถาไปด้วยคาถาที่ว่าก็มีดังนี้อิมังพันธนานังอธิฐามิอิมังพันธนานังอธิฐามิว่าไปแล้วก็ว่าไปด้วยแล้วก็ถักไปด้วยจนถักเสร็จแล้วก็นำไปบรรจุไว้ในหัวไม้เท้าไผ่ยอดตาลทำปลอกไม้ครอบหัวไม้เท้าไว้พร้อมถักด้วยได้ดิบพรหมจารีทับที่หัวไม้เท้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเอานำมาไว้ที่หัวไม้เท้าแล้วก็ถักด้วยได้ดิบพรหมจารีอีกครั้งหนึ่งทับขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์นะที่มีประหลอดสำเร็จอยู่ด้วยอำนาจแห่งไม้เท้าไผ่ยอดตาลด้วยอำนาจแห่งประหลอดสำเร็จประหลอดกอสำเร็จก็ต้องบอกว่ากล่าวว่าการจับประหลอดกอได้หรือว่ามิได้นั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละพระองค์เลยนะคะการนำไม้เท้าไปใช้ก็ต้องว่าพระคาถานี้3จบพระคาถานี้ก็คืออิมังอัพยทันทัง ทาตุมัตตกังปฏิกะคันหามินะคะก็คือว่าคาถานี้สามจบก็ต้องบอกว่าไม้เท้านี้นะคะก็จะเป็นคุณประโยชน์ในเรื่องของการไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะว่องไวเรียกว่าเป็นการร่นระยะทางย่นระยะทางจะขึ้นเขาลงเขาก็อย่างได้อย่างรวดเร็วอึดใจเดียวถึงยอดเขาดิบกันพิษกันคุณไสต่างๆแล้วก็ได้อย่างที่โบราณกล่าวว่าตามที่โบราณท่านได้กล่าวไว้เลยนะคะว่าไปไหนมาไหนไวเหมือนปลอดนี่เลยเป็นคำกล่าวในสมัยโบราณเลยแล้วก็ถ้านำเอาปลอดกอมาอมไว้ในปากข้ามข้างแก้มก็จะแดงผู้สำเร็จปลอดจะแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือตีโทเอกพระภิกษุที่ศึกษาวิชาธรรมปลอดกายสิทธิ์ที่วัดพรับก็มีหลายองค์แต่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยได้ทำกันคือกล่าวว่าผู้ที่หุงปลอดกอทำให้เป็นปลอดกายสิทธิ์นั้นถ้าใจไม่ถึงก็มักจะเลิกราไปกลางคันเพราะเหตุที่ว่าการหุงปลอดกอนั้นทำไม่สำเร็จคือหุงแล้วก็เป็นแผ่นบ้างหุงแล้วปลอดกอไม่เข้ากันบ้างคือไม้รวมกันคือจะบอกว่าไม่รวมกันเป็นเม็ดทำหลายหนเข้าก็ไม่สำเร็จสักทีก็เลยจะทำให้ถอดใจแล้วก็เลิกเรียกว่าโดยมากจะใจไม่ถึงในการที่จะมาทำปลอดกอเมื่อมีเหตุเพศภัยก็จะมีเสียงปลอดกอร้องเตือนดังนะก็จะเป็นเสียงแบบกรอกๆๆๆๆออกมาจากไม้เท้าให้รู้ตัวเสมอก่อนเลยคือจะมีเสียงส่งสัญญาณมาก่อนหากมีเพศภัยใดๆก็ตามก็จะมีเสียงกรอกๆๆๆออกดังมาจากไม้เท้าเลยผู้ที่จะทำปลอดกอได้สำเร็จก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสมัยนั้นจะเรียกผู้ที่ทำอย่างนี้เรียกว่าผู้สำเร็จปลอดต่อมาไม้เท้าปลอดกายสิทธิ์นี้ก็ได้ตกทอดมาถึงพญานสังวรด้วงพญานสังวรบุญนี่ก็คือสืบทอดกันมาเรื่อยๆจากพญานสังวรด้วงก็มาที่พญานสังวรบุญแล้วก็พญาแล้วก็พระสังวรานุวงศ์เถระเมธภาษารานุวงศ์เถระเอี่ยมภาษารานุวงศ์เถระชุ่มพระครูญาณสิทธิ์เชื้อและต่อมาก็คือพระครูญาณสิทธิ์เชื้อต่ออีกอันนี้คือต่อเนื่องมาเลยก็ได้ใช้สมาธิถอดปลอดกอกายสิทธิ์ออกจากหัวไม้หัวไม้เท้าคือได้ใช้สมาธิถอดเอาปลอดกอจากหัวไม้เท้าเก็บไว้ในพระพุทธรูปที่ปูนปั้นกล่าวว่าผู้ที่มีสมาธิจิตยังไม่ดีพอจะใช้ไม้เท้านี้ไม่ได้ผลเพียงแต่ว่าใช้ถือเท่านี้เท่านั้นจะไปไหนมาไหนก็จะช่วยว่าจะให้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเท่านั้นเองปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้ไม้เท้าไผ่ยอดตาลของพระครูวินัยธรรมกันของก็คือของพระครูวินัยธรรมกันก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานคณะร่าวัดราชสิทธารามก็ต้องบอกว่าถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้เข้าไปเยี่ยมชมไปกราบสักการะนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพราะว่าที่แห่งนี้จะมีของมงคลนะคะของบริขารต่างๆของครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลายอย่างเลยก็ไปไม่ยากเลยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ใกล้กับทางของรถไฟฟ้าด้วยก็สามารถค้นหาจาก Google แล้วก็เดินทางไปได้เลยสะดวกรวดเร็วด้วยทรงทราบวิธีทำคันธนูกระสุนคดหรือว่าเป็นธนูพระเพทาพระอาจารย์สุพระองค์ท่านได้ทรงบอกวิธีการทำคันธนูพระเพทาหรือเราเรียกว่าเป็นคันธนูกระสุนคดให้กับพระอาจารย์ด้วงหรือว่าพระญาณสังวรซึ่งต่อมาวิธีการทำคันธนูเพทาพระเพทานี้ก็ได้ตกทอดมาถึงพระสังวรานุวงศ์เถระชุ่มที่วัดราชสิทธารามหรือว่าวัดพลับวิธีการทำกระสุนพระเพทานั้นนะคะก็ต้องใช้ไม้ไผ่ข้อคงหรือว่าไม้ไผ่ตันด้านที่ชี้ไปทางด้านทิศตะวันออกเวลาเอาไม้ไผ่ข้อคงให้ไปทำพีกรรมในเวลาเที่ยงคืน ทำพีกรรมแล้วก็ให้นำไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันธนูบางตำราให้ใช้ไม้ไผ่หามผีหรือว่าไม้ไผ่นั่งร้านเผาผีเวลาเอาไปก็ต้องทำพีกรรมเหมือนกันก็มีกระบวนการหลายขั้นตอนเลยขนาดเหลาก็ต้องภาวนาคาถาไปด้วยพอเหลาเรียบร้อยแล้วก็ต้องลงอักขระก็คืออิติปิโส8ทิศข้างละ4ทิศแล้วนำคันกระสุนพระเพทามาลงชาติทาลักษ์บางทีก็ลงลายบางทีก็คือลงลายรดน้ำสายคันกระสุนใช้หนังสันก็คือสายคันกระสุนใช้หนังสันหลังบัวหรือว่าเป็นหนังสันหลังควายที่จำศีลคือต้องเป็นแบบต้องให้ตายเองต้องเป็นควายที่จำศีลแล้วก็ต้องตายเองด้วยจึงนำมาทำสายขนาดของวัวควายที่จำศีลท่านกล่าวว่าจะมีขนาดมีลักษณะดังนี้คือลักษณะของวัวควายที่จำศีลนะคะก็จะมีลักษณะว่าเวลามองอะไรมองแบบซึ้งได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็จะหยุดกินหญ้ายืนฟังโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าหายากอยู่เหมือนกันคือวัวควายที่มีลักษณะแบบนี้เวลามีเสียงสวดมนต์มาปุ๊บวัวควายก็จะต้องหยุดฟังแล้วก็หยุดกินหญ้าเพื่อที่จะมาฟังเสียงสวดมนต์ก็ถึงว่าวิธีการทำแล้วก็งานที่ออกมาเนี่ยก็คงจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยกระสุนก็คือกระสุนเนี่ยใช้พึ่งรังร้างบ้างแล้วก็เป็นดินจอมปลวกบ้างดินปล้องไม้ไผ่บ้างปลอดดินบ้างเวลาปั้นกระสุนก็ให้ภาวนาพระคาถาคลึงกันไปก็คือคลึงไปด้วยแล้วก็ภาวนาพระคาถาไปด้วยจนกว่าลูกกระสุนเนี่ยจะแห้งคามือดินกระสุนนั้นก็ต้องนำมาผสมด้วยกันผสมด้วยแล้วก็ดินกลางก็ต้องมีดินกลางเมลุเผาผีเวลาไปเอาดินเมลุเผาผีก็ต้องพรีกรรมด้วยคาถาที่ปั้นกระสุนก็คือจาตุทิสาคหะเรนูจาตุทิสาคหะคามาจาตุทิสาปัจจเฉวิถีว่าไปด้วยจนกว่าการปั้นลูกกระสุนจะแห้งคามือภาวนาขนาดจับคันภาวนาขนาดที่จับคันกระสุนว่าจาตุทิสาคหะเรนูภาวนาเมื่อหยิบลูกกระสุนล่วงเมื่อหยิบลูกกระสุนใส่รางคือภาวนาทุกๆขณะที่ทำเลยไม่ว่าจะเป็นตอนปั้นการหยิบการนำกระสุนใส่รางก็ต้องภาวนาจาตุทิสาคหะคมาจากนั้นก็ภาวนาเมื่อปล่อยลูกกระสุนก็ภาวนาว่าจาตุทิสาปัจเฉวิถีแล้วก็ยังมีอุปเทศอีกมากเลยก็มีว่าหลับตายิงก็ถูกหรือว่าเวลายิงกระสุนไปก็จะถูกตรงไหนตรงนั้นเช่นจะให้ถูกตรงแข้งจะให้เอาลูกกระสุนจิ้มแข้งหรือว่าจะยิงแล้วจะถูกตรงแข้งพอดีก็คือสามารถกำหนดทิศทางของกระสุนได้เลยนี่ก็คือเรียกว่าเป็นความวิเศษของพระคาถาที่ได้บริกรรมได้ว่าได้ภาวนาไปด้วยปัจจุบันนี้คันกระสุนพระเพทาหรือคันกระสุนโคตของพระยานสังวรด้วงของพระยาสังวรานุวงศ์เถระชุ่มก็ตกทอดมาจนถึงพระครูยานสิทธิ์เชื้อซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานคณะ5วัดราชสิทธารามแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่คันธนูส่วนสายแล้วก็รางกระสุนนั้นไม่มีแล้วท่านใดสามารถสนใจก็ไปเยี่ยมชมได้นะคะ